Assalomu alaykum qadirdon birodar. Sizlar bilan yana didorlashganimizdan benihoyat shodmiz. Agar bilsangiz, biz qadim xalqlarning qiziq va bizga g'alati tuyulgan odatlarini o'rganishni va buni sizlarning ham e'tiboringizga havola etishni yoqtiramiz. Bugun ham sizlarga qadim Ibroniy xalqining bir qiziq odati, oyoq kiyimini almashtirish odati haqida so'zlab berishga qaror qildik. Bilasizmi? Bu chindan ham juda qiziq odat. Birinchi marta Rut kitobida yozilgan bu odat haqida o'qiganimda juda hayron qolgan edim. Bilasizki, Xudovand qonunlar kitobida o'z xalqiga bir qancha qonunlar bergan, ammo Ibroniylarning bu odatida Xudoning rejasi bor-yo'qligini bila olmaymiz. Xalq albatta Xudoning qonunlariga amal qilgan, biroq bu voqeadan xalqning o'zi ham ba'zi g'alati odatlar va qoidalarni ishlab chiqqanini ko'rishimiz mumkin.
Chorig'ini yechib boshqasiga berish udumi biror bir kishi o'z yeriga bo'lgan huquqini boshqa biriga berishga rozi ekanini tasdiqlaydi. Xudovand shu odatga tegishli bir amrni bergan, ammo bu amr umumiy qilib boshqa bir shaklda keltirilgan. Qonunlar kitobi 25-bobda shunday yozilgan: Agar birga yashayotgan aka-ukalarning bittasi o'lsa-yu, uning o'g'li bo'lmasa, marhumning xotini begonaga turmushga chiqmasin. Marhumning akasi yoki ukasi bevani o'ziga xotin qilib olsin. Uning oldida qaynog'alik vazifasini bajarsin. O'sha ayol tuqqan to'ng'ich o'g'il marhum aka yoki ukaning nomini olib yuradi. Shunda marhumning nomi Isroildan o'chib ketmaydi. Agar o'sha odam marhum akasi yoki ukasining bevasiga uylanishni xohlamasa, beva ayol shahar darvozasiga borib, oqsoqollarga aytsin. Qaynog'am tug'ishganining nomini Isroil xalqi orasida tiklashni rad qilyapti. Men uchun qaynog'alik vazifasini bajarishni istamayapti.
Shunda shahar oqsoqollari o'sha odamni chaqirib, u bilan suhbatlashsin. Agar o'sha odam men bu ayolga o'ylanishni xohlamayman deb turib olsa, beva ayol qaynog'asini yoniga borsin. Shahar oqsoqollari oldiga uning chorig'ini yechsin. So'ng uning yuziga tupurib aytsin. Birodarining naslini tiklashni xohlamagan odamga shunday qilinadi. Isroil xalqi orasida u odamning xonadoni chorig'i yechkizilgan deb nom oladi. Bir narsa aniqki, xalq keyinchalik bu choriq yechish yoki yechib berish udumini mol-mulk ayirboshlashga ham ishlatishni boshlaganlar. Bu yerda Xudoning amr qilganiga ko'ra holat yuz bermagan, aksincha ular o'z udumlariga ko'ra mol-mulk va qarindoshning rafiqasini o'z ixtiyoriga o'tkazish haqida kelishuv olib boryaptilar. Demak, ularning odatiga ko'ra biror bir kishi o'lsa va xotini farzand ko'rmay beva qolsa, bu bevani mol-mulki bilan birga eng yaqin qarindoshi olishi kerak bo'lgan.
Rutning marhum erini yaqin qarindoshi bunday qilishini istamasligini va o'zining eng yaqin qarindoshlik huquqini boshqa bir qarindoshga berayotganini ko'rsatish maqsadida chorig'ini yechib bergan. Shu bilan u o'z huquqimdan foydalanish huquqini unga beraman dedi. Aytishlaricha, yahudiylarda bugun ham shunga o'xshash udum bor ekan. Rabbi Yarixning aytishicha, bugun biror nima sotib olishganda oyoq kiyim emas, ro'molcha yoki ro'mol berilar ekan. Bu hikoyada Xudoning buyrug'iga ko'ra Rutning o'zi kelib, marhumning shajarasini davom ettirishni talab qilishi mumkin edi. Biroq bu yerda kalomda yozilganidek, hech kim hali bunga qarshi bo'lmagani uchun Boazning o'zi Rutni qoldirib, bu masalani hal qilishga kirishdi. Bu hikoyada Boazning to'g'ri ish qilishni istagan odam bo'lganini ko'rishimiz mumkin. U o'z xalqining udumlarini hurmat qilgan holda, sofdillik bilan bu taklifni boshqalarning guvohligida yaqin qarindoshiga berdi.